reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali. Pie mikrofona Tenis Bikovskis ir skaņījumu sots Latgulas stunde. Tivojās pošvaldību vieļošanas. I šūgot otkol izmaiņas. Pādējos pošvaldību vieļošanas varakļonu uzbeja atliktas. I nūtika vāloka. Jo satversmis tīsa beja lāmusi, ka varakļonu pīvīnošana Riezeknis nūvodam nav pareiza. Četrus godus varakļoņi beja atsevišķas nūvods. Bet tagad varakļoņīšim vieļošanu zēmis tiks sagatavotas javar modūnas nūvoda deputatu sarokstim. Tūmēr arī itas īspiems vēl nav pādējis pagrīzīns varakļonu liktiņī. Par varakļoņim tad raidījuma turpinojumā. Bet raidījumu soksim, ka īrosts ar citom aktualitetem Latgulas reģionā eisumā. Tū sagataviesa muna kolēģe Maija Upeniece.
Ūtardiņ netoļi no Terehovas rūbežkontroļas punkta iz Rēzeknes šosejas pie Zilupis apveceļa notika akcija Beidzam barot loci, kuras laikā vairāki desmiti Latgulas navalstisko organizāciju porstovju i uzjēmieju aicinoja saraut ekonomiskos saitis ar agresoru valstim i slēgt rūbežu ar Krīveju Boltkrīveju. Pagojušajā nedēļā valsts policija saņēma informāciju, ka Augšdaugavas nūvodā i Daugavpilī no trejām personām izkropti vairākai 10 000 eiro. Skaidrot notikušo apstokļus, likumsargi aizturēja 2006. I 2007. Godā dzimušus jauniešus, kuri itamā schemā darbojās, kā naudas kurjeri jeb naudas mūļi. Turpinājās valsts valodas porbaudis bejušajos mazokuma tautiebu skūlos. Valsts valodas centrs Daugavpiļas skūlos porbaudējis 468 pedagogus, no kurim 25 darbinīki, tamā starpā 22 pedagogi, tū nav nokortojuši sekmēgi. Vakar Daugavpiļas dūme nolēma palielinot bārna pīdzimšanas pabalstu no 500 līdz 700 eiro. Tāpat uzlaboti vairāki sociālie pabalsti bārnim jauniešiem, audžu ģimenem, būs arī pabalsts ašņa donorim, 8 eiro par katru ašņa nūdošanas reizi Daugavpiļas slimnīcā. Vaicojot deputatim, vai itī pabalsti nav tiek apstiprinoti dēļ tam, ka tevojās pašvaldību vieļošanas, Daugavpiļas dūmes pozīcijas deputati taisnojās, ka tā nāsūt, bet opozīcijas deputati skaidri norodīja, ka tas ir saistīts ar pirms vieļošanu laiku. Šodien socās idas vādinē nūtiek zemes sardzes 28.31. Koinīku bataļona mocēbas Gulbenis i Bolvu nūvodā, Kaļņāzara i Kolna Sila apkaimē. Iedzīvotojiem jojam vārāka mocēbas nūtiks dīnas laikā, karavēri porsavītos pa kūplītošanas i meža ceļim ar militaru transportu. Jāp mocēbos tiks lītot arī mocēbu municija, kas radēs trūksni, bet nekaidā veidā naradēs draudus dzēvībai vai veselībai. 12. Aprīļa turpinājās kandidatu sarakstu īsniegšana pašvaldību vieļošanam. Iz itū breidi Latgulas vieļošanu apgabalus īsniegts tikai viens saraksts. Pašvaldību vieļošanas notiks 7. Junī.
Latvijas radio ēterā ņil Latgulas stunde.
Tivojās pašvaldību vieļošanas, kuramos šūgot pirmo reizi varakļonu īdzīvotoji vēļās modūnas novada deputātus. Varakļonu nūvods beja vīņēgo pašvaldība, kuras apvīnošana ar kaidinu kaimiņu nūvodim īprīkšēja administratīvi teritoriālā reformā beja politiski nātrasinots jautojums. Līdz šim salīdzinoši mozījis varakļonu nūvods dzēvoja pats par sevi, koč gan vēl pirms 4 godim bija zināms, ka taitas palikt navarēs, i tam bijis jopsavīnojās ar Riezeknis vai modūņas nūvodu. Atbildīgo ministreja planavoja varakļonu nūvodu apvīnot ar modūnas nūvodu. Tū vairākos aptaujos pauda arī nūvoda īdzēvotoji. Tūmār īprīkšējo 13. Saima lēma varakļonu nūvodu apvīnot ar Riezeknis nūvodu. Varakļonu pašvaldība itū 13. Saimas lēmumu apstrēdē satversmis tīsā. Pēc ko satversmis tīs atzina, ka 13. Saimas lēmums neatbilstot valsts pamatlikumam satversmē. I tas viss rezultējās ar porceltom pašvaldību vieļošanam varakļonu i Riezeknis nūvodūs, i varakļonu jautojuma taidu, ka sovā ziņā īsaļdiešanu. tikai pagožgot 13. junī pēc apmāram 3 godim jautojums atkal tika risinots, saimā grūzūt administratīvi teritoriālu apdzīvotu vītu likumu i šūreiz jau varakļonus pīvīnojūt modūnas nūvodam. Bet jautājums arī tu nav nūzasliedzījis, jo 13. janvarī jau itamā godā satversmes tīsa pēc 20 saimas deputātu īsnīgto pīteikuma īrūsa no lītu, lai izvārtātu tū vai varakļonu pīvīnošana modūnas nūvodam atbilst satversmē. I izaskotās, ka 13. datums varakļoņam būs zeimēks, jo ito goda 13. junī satversmes tīsa pīņems lāmumu par tū vai itaits lāmums beja satversmē atbalstūšs i vai nav josu kotkal visnu gola. Sanoktaits kalamburs, bet par tū tad arī šudiņ parunosim i mēģinosim saprast, vai itam visam ir kāds loģiskas punkts i koda. Dēļ to šudiņas sarunas un aicinos 14. Saimas deputātus, valsts porvaldisi pašvaldības komisijas administratīvi teritoriālos reformas rezultātu izviertiešanas apakškomisijas deputātus. I tādīm mēs šudiņi ir divi apakškomisijas priekšsādā, to es valdis Maslovskis no Zaļūs i Zemnīku savīņības, ka arī kodreizējīs komisijas priekšsādā, to es tagad vinkorši komisijas porstovs Jūrs Viļums nu apvīnoto saraksta. Ka arī Agris Bitāns, sarunā dazadaļāsīs jurists, Latgulas kongresa lāmuma izpildis padūmis priekšsādā, to es. Soksim sarunu ar to, ka Viļuma kungs bija viens no tīm deputātiem, kas rūsinoja šūs 20 saimas deputātu parakstu vokšanu, lai atkal grīstu uz satversmes tīsā. Viļuma kungs, nu, tad dēļ kam janvāri itai cīsnīgums satversmes tīsā tika īsnīgts? I dēļ ko tikai šogada janvāri?
Nu, vispirms ūtru daļu jautājumu atbildiešu, dar ko janvarī, dar to, ka tas bija pēdējais laiks, lai īsnīgtu. Pusgada laikā no lēmuma pieņemšanas attīcīgi saimā tas tika pieņemts 13. junī. Tad pusgada laikā, ja ir nu, kāds pamatojums apstrēdāt pieņemtu lēmumu, tautas satversmes tīsā attīcīgi itamā gadījumā 20 parakstiem no saimas varā grīstīs. Līdz ar to termiņš bija noteikts, nu, protams, pajāna laiku arī sagatavot pieteikumu, līdz ar to, nu, pagolaiciņš. Dēļ kam tas tika izdarīts? Nu, jau viss lielokīs kalambūrs, protams, ir ar to, ka te vispār administratīvi teritoriālo reformā īraidoja bējusi, sacēsim, tai iz papēra un Latgulis teritorijā pamatā rajonu grīzumā atgrīzēt daudzas pašvaļdības apvīno vecos novadus bez lielokas izviertiešanas un bez raudziešanas atbildēt uz mūsdīnu izaicinojumu. Tas ir pirmkārt. Un varakļoni arī iemūt vārā tos viestruskos apstokļus, kaidi bija līdz otram pasaules karam, kaidi bija padomju laikos, kaidi ir tagad mūsiem jau neatkarīgajā valstī, cita starpā arī ar to, ka ir pazamainījusies drusku situācija, ka ir pieejams arī kultūrviestrisko zemju likums, ir gojušas lītas uz prīšku. Un, protams, īdzīvotoju vīdokļi var būt dažādi un var pamatoties vīnā vai ūtrā viestriskā redzējumā. Un varakļonu gadējums parodā gan to viestrisku visu bagāžu, gan arī, kā jau sacietos, administratīvi teritoriālos reformas, kas bija 2009. Godā, Na, un pēc tam arī tagad jau vālok, ka jai nedūt rezultātu, ka cilvēkiem nav atbildis iz tū vai eistam pašvaļdībā palīgt dzīvot labu. Tad bija saimas lēmumi, konkrēti saimas lēmums par to, ka varakļonim jobūt pie Rāzeknes novada. Tas tika apstrēdāts un satvēršanas tīsa tūrais atzina, ka eistam varakļonus nav var pīvīnot pie Rāzeknes novada, Monoprot ar diezgan apšaubāmu pamatojumu tikai dēļ to, ka Rāzeknes novadam nav reģionālas, jeb nacionālas nozīmes centra. Igoja laiks, cita starpā arī apvienotais saraksts pagojušo gada pavasarī īsnīdza likuma projektu ar vairāk daudzu pašvaļdību situācijas sakortošanu, ne tikai saistībā par varakļoniem, bet arī daudzas citas, tur es vēl neatceros, cik pašvaļdības bija, kur mēs identificējam, mēs arī siltējam viesturis pašvaldību dūmam, īdzīvotojiem aktīvajiem, lai izstostu savu vietējumu, kai ir notikusi tie pēdējo pašvaldības reforma. Un tūrais koalīcija to noraidāja pagājušo gada pavasarī un īsnīdza alternatīvo likumprojektu, kurā ielika tikai 2 punktus. Par steidzamu varakļānu pīvīnošanu Madūnai un par to, ka no 29. Gada nav obligāti jopīnai itī nūvodi, kā piemēram Rāziknes nūvods, kas ir bez reģionālo un nacionālo leimeņa centra, nav obligāti jopīnai ar to pilsētu, kas ir vidā. Un tad, ja nūvodi ir vairoki valstī, Rāziknes nūvods timā skaitā. Augšdaugavas nu.
Viļukmā kungs, bet jūs pats taču bejot arī administratīvi teritoriālos reformas šos izviertiešanas apakškomisējas vadētojas. Nu, tagad jūs sakat, ka šie reforma ir švaka. Nu,
jā, ir švaka. Jā, ir švaka. Tas ir mums personīgais viedoklis. Es pabeigšu to dūmu, ka tumā breidī pirms gandrīz gada ministru kabinets iznīdza likumprojektu un steidzamības kortā divos lasējumos izdzena cauri 2 līdzes. Vēžiņķi varakļonas pīvīnojas pie Madūnas. Faktiski tas notika bez diskusijām. Lielokijas arguments bija pēc būtības deputātu runos un arī ministrejas runā bija tas, ka Lielku pirms tam satversmes tīsa naļove davīnot pie Rāziknes nūvada. Tas bija galvenais arguments. Visi porēji pīdūdīt bija aiz aušu daviļu. Timā pašā laikā...
Labi, tam tad jūs grīzetās satversmes tīsā
šobrīd. Timā pašā laikā Saima tamā pašā likumā atsēļa prasējumu 29. Gadā obligāti nūvodu Rāziknes nūvodu apvienot ar Rāziknes pilsētu tamā gadījumā. Tas nozīmē zuda, tas pamat arguments, dar ko pirmais satversmes tīsas lēmums bija, ka nadreikst varakļonus pīvīnot pie Rāziknes nūvoda. Respektīvi, niuļa satversmes tīsai nav argumentu, dar ko nav varakļonu nūvodu, pīvīnot vai nu pie Rāziknes nūvada, varbūt pie kāda cita nūvada, nav obligātīs jo pīvīnot pie Madonas nūvada. Un viss satversmes tīsā, nu jau es tā vinkošoju bez dieļa, to saucu par otro pīteikumu, kas tagad tiek izskatīts un kā jau tika minēts, cerams, jūlijā būs lēmums, ir par to, ka Saima faktiski neizvietā citus argumentus, citus iespējamos risinojumus, bet diezgan oklai sekova tam, ko atneza atbildīgo ministrija un ministru kabinets. Un divus lasējumus izdzina cauri Saimai faktiski bez diskusijām, pat bez īspējas argumentēt, izskaidrot, dar ko būtu vārds izpētēt arī citus priekšlikumus. Un tas ir pamats.
Skaidrs, tā ir
pieņemt likumus. Paļas, idari,
Maslauska kungs šobrīd ir šos apakškomisējas vadētojas, tātad administratīvi teritoriālos reformas rezultātu izviertiešanas apakškomisējas. Jūs, Maslauska kungs, arī uzskatāt, ka viss ir tā švakai un ka, jo, nu, tūmār jūs nāsat starp tīm deputātiem, kas šobrīd sildzās satversmes tīsā. Ko jūs par to visu sakot šobrīd?
Ziniet, kā par visu to administratīvi teritoriālo reformu, protams, tūreizi kaidu pīņēmē tu modeli, kā izstrodot, es biju to laikā deputatu lemšanā, kādu pieejame, es varu pasēt, ka principā brāķu i tādu nedadarētu lītu, varbūt napareiz izdarētu lītu, nadumot par nokūtni ilgspējīgu, varbūt pamoza analīze bija, tas tiešām tā era, i man tagad izvērtējot, skatoties ar deputatiem, ar ministriem, sprīžot jautājumus, pazarodas, ka tiešām tie jautājumi varbūt kaut kur bija politiski, kaut kur sasteikti, kaut kur napītīkami pamatoti izvērtēti ilgtermiņa jumā. Bet i tagad izvērtēt reformas būtību ir diezgan sarežģēti, vai var nūīt pie to tādā pilnīgo lēmuma, ka vot tas bija napareizi, tas vot tagad bija pareizi, jo daru šodien tā ir rētu tā. Faktiski mēs no to 21. Gada do šodienas Valsts faktiski dzīvo tādus orkurtus apstākļus. No sākuma bija tādi orkurtus apstākļi, kā kovis, kaut visu cilvēkus, i valsti no ierindas, kaut bija jopiņiem lēmumi. Tagad ir 3 gadi kara darbība blokus, kur to, tas nozīmē, ka valsts nav tāda kā pastovēgā, normālā attīstības stadija. ceļa īšana, tā kā vajadzētu būt.
Tā tad ir citas prioritātes, nakā, piemēram, ATRs izvērtēšana, tā to ļoti labi. Bet par šo varakļu un vaicojumu runājot, Viļuma kungs, tā tad ir īsni, ir šos 20 deputātu starpā, kuri ir parakstījuši šo īsnīgumu, satversmes tīsai, Maslauska kungs nav. Dēļ ko Maslauska kungs nav, un tad sanok, ka Maslauska kungs jūs atbalstot varakļonu davīnošanu Madūnas.
Nu, es, kod bietas balsojumu saimā, es jau balsoju par to, lai varakļonus davīnotu pie Madūnas. Nu, varu pasēt, neviens man neaicino parakstēt tādu īsnīgumu. Principā, es dažan ceru, ka satversmes tīsas sprīdums pieliks punktu i golu pie to. I ceru, ka pasēs, ka itas lēmums bija pamatots. Mēs varam diskutēt i strēdēt par ko kai pieņema, kaidu taktiku izmanto tagad ministrējas, koalicijas, bet tas bija vairokuma deputatu lēmums. Tā skaitā bija vairoki latgalīšu deputati, kas tā lēmē. Es mūna argumentācija nu visako skaitu.
Jā, kaida jūs argumentācija un dar kam jūs atškarībā nu Viļuma kunga uzskatāt, ka varakļoņiem būtu jābūt pie modulas?
Man personīgi, nu, es saku, tā kā latgalīšam sop, tad es zinu, ka, nu, žaļ, ka tāda varakļāna nūvos, kas latgalī bija aiziet pie Madūnas nūvodā, pie vidzemīs. Man labāk patiktu, ka Madūna būtu varakļānu sastāvā, da? Bet šobrēd tas vairā ir savu lēmumu motivēju iz to, ka izaklausot jūs braukot pa varakļājiem, runojot gan ar darbinīkiem, gan ar vienkurši cilvēkiem, gan runojot tādus tādus jautājumus, ka, nu, pretruņējīgus bija, kur vat otro palēdzība iz Rēzekni, kur cilvēki viršās, viršās uz dīnastu uz poliklinika iz Madonu. Nu, cilvēki, tam mums uzos trejos aptaujos, kādas ir bijušas, cik man likās, trejs bija. Nu, lielokies vairokums no 70-90% par labu Madonas nūvodam. Es tam sarīdzēju, ka tādu punktu likšanu, ka Latgalīts, mūnu Latgalīts kuidentāti dzēvot reigā, es domāju, tas nepazudinojas, Es nu sveru stāra iz to, ka jopienu apie Madonas. Bet, ka īpriekš varu pasēt, ka varbūt tīmā 21. Godā, kad bija administratora reforma, varēja jau izanalizēt visas situācijas, gan ar iedzīvotu depopulāciju, gan ilgtermiņā, ja varēja atvienot, kas atsilsuku Rēzeknes valsts pilsētu, Rēzeknes nūvodu Viļānu un Madonas vīnā lielā nūvodā, ar tādu kā centru Rēzekni. Ja manu protis jautājums būtu izbēgs. Tas respektīvi 20 deputatu tīsēbas īsnīgti to īsnīgumu satversmes tīsā, nu, i ceru uz satversmes tīsas lēmumu. Man personīgi gribētu, lai es būtu tādā ziņā, ka atbilst lēmums, par to, ka ja tagad atkal izīs, ka neatbilst, i nokušos kaut kādas vieļošanas, mums vajadzēs domāt, atkal mainīt kūtā likumā, nu, tas īdzīvotājiem tomēr būs tāds gan psihologiski, gan uzpār nepieņemams. I dēļ mani, kādēļ cilvēka, es uzskatu, ka jo liek mīrā tas jautājums, i lai varakļānoši šūraizi, jo izaklausās idiotu vairākumā, nu i lai varakļiņoši, i kā ir tā izdoma, nu lai to dzēvo ir Madona.
Bitāna kungs, jūs, ka jurists, ko sakot par šo kalambūru, tādu, arī juridisku tādu kalambūru, jeb šo latgalīšu tautas valūdu runājot tādu korsta kartupeļa mātošanu, tī varakļoņi tāds, ka korsts kartupeļs, politiskas korsts kartupeļs jau godim.
Nu, pirms mēģinošu analizēt, jā, par pēdējo komentāru nosacāvēmas, varbūt porot ekstrēms pīmārs, jā, bet tad jau mēs nevajadzētu cīnēties par neatkarību, jo koč kotā tik uzskatīts, ka Latvijai brīvprotīgi izastojas padomu savīņībā. Nu, tāpat kā šobrīd saka, atdūdīt Krimu, ja tos teritorijas Dombas atdūdīt Krīvēju, redzi cilvēki nobalsā. Nu, ir lītas, kuras cilvēki nevar porbalsā, tie ir taisnība un likumība. Jā, un tas ir jāsaprast. Emocionāli saprot katram savus sajūtas, tas ir saprotams, bet, ja mēs mēģinām šobrīd īt vispārīgi, kur tie problēmi, nu, pirmies ir tas, ka nav bējuši skaidri izveidoti pašvaldību izveidošanas principi. Lai gan jau mēģinot formāli uztaisāt, bet dībie vienkārši pakortoti, es sacēšu, katras partijai gribēs jau nodrošināt noteiktu balsu skaitu noteiktu administīvā teritorijā. Bija pavolci pa labi, pa kreisi, salkras, tikai mēs redzām, viss tika vilks, tikai nav uzdaļ dzīvotojiem, bet gan daļ politiķiem, kā jiem pašam likos. Jo, ja viss būtu tik precīzi uzlikt, būtu skaidri argumenti, tas būtu jums vārā un būtu mazākas problēmas. Un arī rezultāts būtu, neatkarīgi no kara vai no covida, būtu labāk. Šobrīd mēs lasām, ka šur tur pašvaldībos nav sazamazinojis darbinieku skaits, bet ir pieaudzis darbinieku skaits, kas nav tas, ko sacāka reformā ar jobu. Otrs tāds lielīs, tas, ka Process nav vadīts bez gūdīgi un vienīgi pret visiem. Arī to, ko Viļam kungs norino, nu, vai nu mēs īvārojam dzīvoto interesi vai neīvārojam. Tad, ja jau neīvārojam, tad par ko, vai īvārojam, par ko īkšķiļas dzīvotojam, pat ministrs aizlīdza taisēt aptauju, un vēlāk satversmes tīs atzina administīvo, ka tas nav likumīgi. Ja? A ite mēs sakām taisīt. Ja? Sēlēs īdzēvotēm, ja gribā savu pašvaldību, jums nav staisā. Nu, tad vai nu mēs skatāmies pēc objektīviem sociāli-ekonomiskiem kritērijiem, vai mēs tomēr uzklausam īdzēvotos un tas viss poreiz tā arī notiek.
Kungi, bet...
Itamā gadījumā nav tika īvārots labus likumdošanas princips, Satversmes tīs attiecībā uz pirmo gadiem pasāk, ka tiešām tie ir klaida, ka varakļonu novada pīvīnošana nebija saskaņota ar to pamatprincipu, ka visam pašvaldībam ir jābūt attīstības centra. Tātad formāls pīgojums, tas bija kritējis. Taču šobrīd interesanti būs redzēt, ko tagad satversmes tīs pasāk, ka itin nav ievērots likums, jo īdzēvota aptauja bija konsultatīva navas izšķiroša. Ja nav varētu sasauktīs, plus bija prasīts ministra kabinetam veikt sociāli-ekonomisku izvērtējumu. Izvērtējums nav tika veikts, bija 2019. Gada dati, ar kuriem varam operā pīsakūt itī likumu. Nu, pīdodīt par to laiku, pa 4 gadi situācija ir izamainījusies, sociāli-ekonomiski var izvērtēt nosacēt. Ja? Nu, un plus, kas ir diezgan būtiski, ir pieņemts jauns likums, kuru pošā saima, pošā savu īvaka nosacījums, ka veidojot administīvu teritoriālo reformu izvainot, ir jonam vārā latviešu viesturiskos zemes. Nu, natika pat ir tas vietās. Ja? Viss beidzamīs, kas ir, iztrūka jebkaidas pilnvērtīgos diskusijas ar sabiedrību. Pat ja vairākums uzskatā, ka jiem ir taisnība un tā ir jobalsa, no jiem vismaz bija jāizskaidro savu pozīciju, attiecībā uz to, par ko jī paliek, ka grib balsot, pieņemsim par to pašu varakļo novadu pievienošu pie Madonas. Bet jī pat nāk pat uzastoties. Nazvērts to, ka bija īsnīgi priekšlikumi, nebija uzaicināts sabiedrisku organizāciju porstāvu. Es biju izaslēdzījis Zoomam, man pat vordu neideva. Nu, ja, pat ja man nav taisnība, jā, bet vismaz ļaujiet izsacēt viedokļi. Ja jūs nevarat pieņemt izsvārtas likuma grūzējumus, ja jūs neuzklausat sabiedrību, vai jūs dūdat atbildi. Bet ja jūs neklausat, jūs pat līdzot izsacēt pozīciju, tas bija skaidri redzams, ka ir cīši lila steiga. Nu, loģiski, ka tas nevar novest pie laba rezultāta un baidos, ka nekāds punkts netiks pīlikts, jo problēma ir par netaisnību. Netaisnība nevar neradēt ilgstārmiņā negatīvas sekas. Tie ir tie līdzi, kas jāsaprot. Ja? Ja mēs to ignorējam, tad nezabrēnamies, nu, ka tas kaut kādā brīdī izpausīs kaut kādu citāžu.
Pirms turpinājumā aicinu pazaklausētīs, kā ir satversmes tīsas īspiejumu lēmumu varakļonu novada jautājumā. Komentēja atbildīgos vīdos administrācijas reģionālos attīstības ministrejas valsts sekretāra Vītņeica reģionālos attīstības jūmā Ilze Oša.
Pirmkārt, mēs uzskatām, ka tas lēmums, kas bija pieņemts par varakļānu apvienošanu ar Madonu, ir atbilstošs satversmei un līdz ar to nu, tā kā droši skatāmies, ka tas risinājums ir. Pamatot. Ja, protams, būs kādi apsvērumi, kāpēc tas tā nebūs, tad nu, viss būs atkarīgs arī no sprieduma, kā teiksim, vai tur būs kādi termiņi, kādos kaut kas ir jādara. Un, protams, ka no tā izējot, arī mēs vai nu gatavosim alternatīvus priekšlikumus, ja tas būs mums uzdots no saimas puses, jo lēmumu pieņēmējs ir saima. Nu, vai arī, ja saima pati zinās, kā risināt to jautājumu, tad attiecīgi mēs tikai varam sniegt viedokli par to, nu, cik pamatota vai atbilstoši vēsturiskajiem kritērijiem, reformas kritērijiem ir viens vai otrs nu, tas risinājums, ko tad saima pati nu, pielems. Nu, jo likumdevējs ir saima, tāpēc ir svarīgi saprast, ka arī spriedums attieksies uz attiecīgo likumu un primāri jau par to būs atbildīga saime, nevis ministrija. Tad tik, cik mums būs tas uzdevums, tik mēs arī sagatavosim informāciju. Un, nu, šobrīd grūti pateikt precīzi, jo mēs spriedumu neredzam, bet nu, tā no ministrijas pozīcijas un skatot arī iepriekšējos strīdus un satversmes tiesas spriedumus, mums prāta, ka šeit virzot to Madonas un Varakļānu apvienošanās projektu, nu, ir ievēroti visi arī tie aizrābījumi, kas iepriekšējo reformas lietu izvērtēšanā satversmes tiesā bija nu, konstatēta.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Skaņ Latgulas stundē, šodien dienas Latgulas stundī par administratīvi teritoriālo reformu i par Varakļonu vaicojumu par Varakļonu nokūtņi. Sazarunājumīs ar saimas deputātim Valdim Oslovskinu Zaļūsi Zemnīku savīņebas Juri Viļumu un apvienoto saraksta, ka arī ar juristu Agri Bitānu, kurš arī ir Latgulas kongresa lāmumu izpildis padomis vadētojs. Publiski, protams, ir atrodams tātad administratīvi teritoriāla reforma napīcīšama dūmojot par valsts ilgspiejēgu atteisteibu, tā ītverot labvielēgu vidi investīcijam un jaunu darba vītu radiešanu. Tomēr, cik zinums, nu, varam ņisājuma eisti, nu, nebēja uzdavusi veikt šeidu ekonomisko pamatojuma tādu izpieti, jāskļūdus tad labojta mani par ekonomisku atteisteibu, par to, uz kuru pusi ir te cilvēku vilkme pīkreitot?
Bija ministra kabinetam uzdot spīnokums līdz noteiktam laikam tu izdarēt. Tas bija ierakstēts poreiz noteikums. To kabinets neizpildā. Pats ministra kabinets neizpildā saimas likumu. Tas ir tas svarīgākais. Tī bija pasāds pat datums. Vienā rītā laiks tika porvildes, bet bija uzdots. Jā, uztaisēt konsultatīvu aptauju un ministra kabinetam izvērtēt visus tos apstrokļus un vēlreiz nokti saimē. Tāds vietējums nav izdarīts. Likums nav izdarīts.
Viļuma kungs cēļa rūpa.
Jā, tieši pie to gribēju pībilis, ka arī tot, ka tas bija administratīvi teritoriālos reformas izvērtēšanas apaškomisijas vadētojs, tas bija galvenais arguments arī no atbildīgos ministrējus no varām. Jī gan tūrai sacā tū, ka tāds izvērtējums būs tikai 26. Gada vasarā. Tātad, leids arī poša ministrija, leids tam sacāja, ka jai nav citu jaunoku datu, cita pamatojuma, lai lemtu kaut kā savaidok, nekā saime bija lāmusi.
Tagad attīsies uz administratoru reformu, slānā gorā īmam izēm visādus jautājumus. Tagad bija vakar par klientu apkalpošanas centriem, kur tože pie ir dažāda astādu plašoku ieviršu. Tu tože analizēs, es zinu, ka varam ir pasūtījuši pietījumus, i tai dalītai da to gada bēgu ir jobīt, kas valsts su sociālo-ekonomiskim rodījumi. Par to, ka es pilnīgi pīkrētu, ka nebūs taida pilnvērtīga izvērtījuma, kas balsās iz faktiem, lai kādā situācijā mēs tagad kādus apstākļus dzīvotu, bet jiem ir jābūt par to, ka es domāju, ka daudz, nu, būs daudzis tādas lītas, kas atklos situācijai, ka apmēram iz 30-40% visgi varbūt savaidok napareizi jomaina. Kai būs ar Varakļoniem, man grīvšas prīs. Nu, redz, Bitānu kungs uzskata, ka tas jautājums nezabēgsīs. Protams, tā tīri padomājot, nu, es vienmēr bijis kā kors kartupeļis, bet, nu, kā satversmes tīsa nuļams astot tai, ka ir tagad, nu, droši vien ir tāds beigsīgs jautājums. Cik tas bijis, ka saka taisnīgi, gūdīgi, nagrebus prīst par argumentiem satversmes tīsas argumentācijai, eiti bija paudusi 21. Godā, ka lāmums neatbilst vītēju idzotu tīsiebam iz demokratisku porvaldību i nav pītiekami pamatots radzīt, Tai ir, var kaut kādā brēdī tai podvilt, var kaut kādā brēdī tai podvilt, bet tas negribu komentēt satversmes tīsas kompetenciju i lāmumu šūraizi. Es dažan ceru, i mēs no savas puses aicinājam vienmēr varamu, i kod diskutējam par pašvaldībām, i saku, ka par klientu apkalpošanas centram, mēs tagad razam, ka it kā virs īdzīvoto labklājības uzlabošanai, pieejamība, numalis efekts, lai pakalpojumi būtu 35 pašvaldībus ir klientu apkalpošanas centri, izrodīs ostaņus nav. Šogad bijis vēl viena, bijis trešiešus. Viena pašvaldība ir viens, viena ir 14. Nu, tie situācija tagad nav vienaida. I mēs varam pašķēt, nu, tas nozīmē, ka visā Latvijai iedzīvot tos tīsības, tie labkojumi, kas gribētu sasniedzēt, varbūt ar klientu apkursu centriem, ja nav vienaida, bet tā ir. Tī prasātos varbūt pēc nu, regulējums, varbūt, ka tu brīvpratības principu vajadzē nu, mazlīt i tādu osoku sataisāt, ka, kesu, ka ir jobīt tik un tik centri. Bet tī ir arī pamatomi, piemēram, dažādus nuvadus, pilsātis, cīmati lēlī, ir rūbežos tīvok pēc etim nuvadim. Im pat toļo būtu, piemēram, braukt do sova nuvada centra, a jī aizīt uz paklaupumus izmanto pirm kāca sova. Bet tas nozīmē vīnu, ka itam jobīt pilnīgam izvērtījumam, pamatotam.
Jā, nu, pirmkārt, vajadzētu precizēt, tas, par ko runāju varam, tas ir 2026. Gadā izvietiens par pīdovotos administrīvi teritoriālas reformas rezultātu. Tas, par ko es runāju, bija par to, ka mīnas kabinets nav izvietījis sociāli-ekonomiski, vaicam par varakļo novada pīvinošanu vīnam vai ūtram novadam, vai arī kāds variants bija uztaisēt jaunu vai liloku novadu. Tas nav izvietēts. Tās ir divas atšķirīgas līdz. Ir kā, piemēram, nu, pīdūdī, ja līdz Rēdzeknei, nu, varakļoņiem ir 41 km un nu, līdz Madūnē 55 km un ceļa kvalitāte atšķiros. Nu, pīdūdī, tas jau viens rodiet. Tāpat Latgales ses vai Rēzeknis ses, nu Latgales sezā, ja būtu īkšā, nu tas dūtu kaut kādu ekonomisku apstokli. Tā kā visi tie apstokļi ir gana nūpītni, lai jūs vienkārši noraidētu. Cita līta, ka tad, kad mēs runājam ar Pūcis kungu, kad es biju ministrs un sokumā bija projekti, es man pasaka, ka jām no ekonomisko viedokļa seid, ka principā 50-50. Nav tā, ka porlīcinuši argumenti par labu Madūņa, nav tādi, ka par labu Rēzeknis novadam. Tad saka, nu, nu kā deputāti nubalsos, tā būs. Kā redzēt, deputāti nubalsoja, bet ministrijai nepatika. Jā, un sokos, bet cits viedoklis. Otrs, lai mēs tomēr esam korekti attiecībā uz iedzīvotoju daļēbu. Jā, no tīm, kas pīzadaļājās, aptaujās, 75 līdz 85 ir nubalsojuši par labu Madūnu, bet pīzadaļājās mozokai pusa, 30 vai 40%, ka principā 20-30% no visiem iedzīvotājiem ir nobalsojuši. Mēs nevaram pasēt, ka visa lilo varakuļonu novada daļa ir tā doma. Jā, ir aktīvoki, jā, ir pīrosts, es saprotu, bet sacēt, ka 80 vai 70% ir nobalsojuši par to, tas ar nav korekti. Jā. Tā kā mēs jums jāsaka, ka rītā nav tas gadījums, kur mēs varat pasēt, jā, iedzīvot to izteiktu lielokumus, vairokumus, vairāk nekā puse tā ir nobalsojuši. Nā. Tā, ja nav nubalsojuši, tad atlīk vajadzētu kūpori 70 vai 60% dūmai, vai no jiem ir vienalga, vai arī tas, kas izskaņā, ka tiem, kam bija citāds viedoklis, ir beistējās savu viedokli izpaust, jo pret tiem tiek izvārstis dīzgan nekorektis attieksmes komentāri līdz pat fiziskai izriekinošanai vai draudim to darēt. Tas arī līdzinē par to, ka mēs diemžēl bija un laikam ar kādu brēdi bija zama demokrātijas kultūra. Mēs spēju uzklausīt citu vīdību.
Jā, Maslauska kungs, jūs dzirdējāt to, ko tagad Bitāna kungs saka, nu šie ekonomiski aspekti, nu piemēram, Latgulas speciālos ekonomiskos zonas šos priekšrūcēbas, kas varētu būt varakļoņim labvielēgas, tagad arī šis austrumu pīrūbežas drūšēbas attīstības plāns. Es saprotu, ka tī poši varakļoni, varakļoni politisko vadība, varakļoni lels īdzēvoto vairokums grib būt pie Madūnas. Tos ir jūs tīsēbas, un ja jī grib tī būt, tī tī grib būt. Bet vai šis viss ekonomiskīs jautājums, jūs saprot, nu, naņas jīm kaut kādus, nu, naiertēbas, jo tūmēr, nu, Madūna nav nišumā Latgulis speciālajā ekonomiskajā zonā, ņī. Austrumu pīrobežumā jaunajā drūšēbas attīstības plānā, kur ir taustami lobumi?
Jā, gribu piebilst, ka tīšam tādā ziņā pareizi bitam, ko saka, nu, aptaujā pīzadaļojušies cilvēkiem, ne? Bet kā Juris Juristam pasiešu, nu, tīšēbas pīd ir aktīvi. Diemžēl ir dažna švaki, ka mūsim ir pašvaldību vēlēšanos pīzadalās ap 40% saimas vēlēšanos mozok aeroparlamenta, bet mēs ar to dzīvojam. Vai tas ir Labi, druši būtu labo, ka pizdalo tīšām lielokīs vairokums no tīm cilvēkiem, kam ir tīsiebas pīņemt lēmumu vēlēt. Es pilnīgi tādā ziņīšiem pīkrētu, bet par tīm jautājumiem, ka kāds bija īspaidos vai ībaidās, nu man tādas informācijas nav. es nedomāju, ka tā tam vajadzētu būt. Protams, pašvaldībai vajadzētu darīt visu iespējamu, ja es domāju, ka viņi darā, man nav pamata apšaubēt, lai maksimāli vairāk iesaistītu cilvēkus. Tā jāsaka, nu, dažām žaļ, ka jūs bijat tik mūs. Kas attīcās plusim un mīnusim attīcībā pret speciālu ekonomisku zonu, mēs tā nevaru pilnīgi pastāt. Protams, ir kaut kādi plusi, attīstības ziņi, tu kūpīdavo speciālu ekonomisku zonu, bet tas pīļauju, ka īpriekš bija par to runāts. Tagad, protams, es to žadzēšu, kas uzskatu, ka nebija pilnīgi izvērtēts no ministru kabineta puses tas jautājums sociālo-ekonomiskīs. Diemžēl tītājs varētu būt tāda moza vai lela, tā jau, es saku, katrs sprīž, bet tāda neizdarība. Ar austrumu pīrūbežas plānu, kur ir iekļautas Latgales pīrūbežas pasvaldības jolūksņa, nu, protams, tie uzaskotās kaut kādu daļu, varbūt varakļāni varotu nu, to dabūt klot, bet varbūt ņemot vairāk geografisku attolumu, nu, tīšos valsts rūbēs, moškai daudz neko nedabūtu. Nu, to jau dzīve rodas. Tagad mums viss tik nu, mainās, īt mūsu godus pārģevus, ka tīšām pat arī pīreigas, es saku, nūvadus izveidotujus, kur napītika pustūkstūšas cilvēku, kur 15 tūkstūšu, lai veidot atsevišku nūvadu, tot pēc reformas jau 21. Gada, pēc 2, tie daži nūvadi sasniedzi tu. I tu jau varā redzēt, ka pēdējo 5 gadu laikā tie izdevoto dinamika ir augūša. I manuprot, tie jau vajadzē pieņemt izraizīt tādu lēmumu ili labot kļūdu. Es saku, tāda bija vairākuma deputātu lēmumus, tāds es tikai pieņemt šoreizi.
Mēs zinām ļoti labi, ka gan tātad šobrīd varakļonu politisko vadība, gan liels iedzīvoto skaits savu viedokli ir izcies, jī grib būt pie modūnas, i vieļēšanas tagad vasaras sokumā būs, i arī varakļonu uzbalsos par būšanu modūnas nūvada, i faktiski tei varakļonīšu griba uz šobrīd ir juridiski pīzapildiesās, bet tūmār leids 13. Faktiski laikam tīši 13. Junī vismaz šobrīd satversmes tīsas kalendārā ir rakstāts, ka ir jobīt šam lēmumam par šo 20 deputātu īsnīgumu. I tas bijis jau 5 pašvaldību vieļošanam. I ja satversmes tīsas lēmums būs taits, ka pīmāram modūnai varakļoņi ir pīvīnoti neatbulstūšu satversmēji. Kas nūtiks toļok? Otkal viss par inči atkortotas vieļošanas? Nu, Bitāna kungs varbūt, ka jurists var sabiedrībā izskaidrot.
Nu, tur jau ir tas tos, ka ir vai nu likums ir ievārots, vai nav likums ievārots. Un patie reizēm tas ir sopīgi, vai jo tā ir saporeiz periods kāds, un tu tad satversmes tīsa sprīs, bet nu, par to ir agri šobrīd runāt, kamēr nav tīsa, to ir izskatījies un devusi savu vietību. Cita līdzi, ko es vēl napasīju, bet ir vēl ir divi vaicumi bez visa porijā, kas vēl kādam patikt vai nepatikt, bet vīds un satraukumam ir tas, ka tādā veidā, dēļ tam, ka mēs saimas vieļošanas likums ir veidots balsts pamatojoties uz administrīvu teritoriālo īdalījumu, tiek porkoptas atvērs metīcija būs Latgales porstonīcai. Viesturiski pirmo saimas īvieļošana un arī, kas saka, satversmes sapulce Latgalai bēvis moz vīna trešdaļa šūvurēja, tad no 30 deputātiem ir 13. Jā, nu tad mēs redzam divkārtīgi sazamaznojusies porstonīcai, kas man līkos nav pareizi, nav korekti, ja mēs skatāmies nu, viesturisku aspektu un varakļonu nodi, jā, var pasētīt, nav cīši daudz vieļētoju pa zūtru vai cik tūkstotus, bet arī aktīvi vieļētoju, ja aiziet balsot, ja var ietekmēt rezultātu. Kā mēs zinām, vienā otrajā partijā pītrīva, ka pavisam nedaudz, tikai dažus simtu vai mazāk balsu, lai būtu ievēlēta saimā. Ja? Tas vairāk norāda, ka rītī vieļētoju var ietekmēt. Un vēl viena līta, kas var arī nepatikt, bet ir satraukums, ka davīnošana pie modonus ietekmē samazinās latgaļīšu valodas, latgaļīšu identitāti. Tā ir praktiski neizdomājoties, cik Madonas kā vidzemniekiem, cik jums būs interesi atbalstāt latgaļīšu valodu, latgaļīšu aktivitātes visu porējos. Līdz šam, lai man pīdot, bet tās nāstu dzirdējies varakļu un vadību, ka ir publiski vai nepubliski vai kaut kur intervijās runot latgaļīski. Nu, nāstu dzirdējies, nav jāatbalstījuši. Nu, loģiski, ka tas ietekmēs samazinās latgaļīšu valodas.
Nu, Varakļonu skolā, Latgalīšu pulceņšā
sūt. Mēs mēģināsim atbalstāt, un ir tie školāni paļīsim par to, bet jiem ir grūšo. Nu, viena lieta, ka tu esi ar Latgalīsku, un tev ir īspievērstīs, un cita lieta, ka tu esi nalala daļa no uzu porija, nu, lēč šam, tas nago, tas atbalsts nago, vai mūsus, vai Latgalīšu interesi respektās. Nu, no Madonas puses ar nav nekāda indikācija, pat pazarodējis, nekur.
Nu, tas jau vaicojums, kā būt Varakļonim, ja, nu, kā tur lems, atkarībā no to, kā lems satversmes tīsa, manis tur ir tāda atbilde, ka itas 20 deputātu parakstītais pieteikums satversmes tīsā ir vaicojums par to, vai Saima, pieņemot lēmumu, ir īvērojusi satversmi. Ja Saima ir īvērojusi satversmi, tad, kā saka, Madonis fanim nav par ko uzatrāt. Tad, acīm redzot, Saima satversmes tīsa pieņems lēmumu, ka viss ir izdarīts likumīgi. Atbilstoši Latvijas satversmi. Savukārt, ja tomēr lēmums ir pieņemts neatbilstoši Latvijas satversmē, tad man rodīs, tas ir svarīgāk ja to klaidu lobot, nevis pieļaut, kā es atsevu lēmumu pieņemšanu, kas neatbilst Latvijas pamat likumam. Un es jau esmu, kā es saku, sabiedriskajos nav un dažādos medijos izpeļņījis tādu slavu, kas es personīgi esmu liels Madonas ienaidnīgs. Es personīgi nesu Madonas ienaidnīgs un nesu liels, kā es saku, 100% uzskatietojis, ka Varakļonim obligāti jābūt pie Rāzeknes novada. Bet man rodīs ir svarīgi, lai eistam tiek ievērot Latvijas satversmi. Un lai Saima tu respektēji par to, ka gan itamā konkrētajā jau vaicojumā par Varakļonim, gan arī atsevišķi uz citus, nu, man kā jau jāsaka treju Saimu pieredzi givušajam deputātam, es redzu, ka es vien kļūst mozenojās te parlamenta īspieja ītekmēt vienas ministrējas vai vaļdeibas atnastos likumprojektus. Bīži vien, divam žāļ, koalīcijas deputāti nubalsoja, nu, vai nu tai, kā ir paprasa, vai nu, ai, nu, ja tai vajag, nu, labi, divs ar jū nubalsosim itā, jā. Nu, kaut kāds lēmums tiek jopījam. Un ja tas lēmums tiek pieņemts bez pamatojuma, manuprot, tas ir risks jeb kādai demokrātijas saglabošanai valstī. Ja mēs runājam par pamatotiem lēmumiem, tad man jodgodināja tas pats Andra Kazinovska un Stanislava Keiša faktiski veiktais pieteikums, kas apkopots un izdots arī gromatā, kas pamatoja, ka Latvijā ir vajadzīgs divu līmeņu pašvaldības, kas ir Eiropas prakse, kur dažādu teritoriju ar līdzīgām problēmām, ar sociāli-ekonomiskajām problēmām risinošanai, to situācijas risinošanai, tiek veidoti lielokas teritorijas. Mūsu gadījumā, Latgulis gadījumā, vai Austrumu Latvijas teritorijas gadījumā tam būtu jābūt lielam reģionam, vai nu asūšo Latgulis plānošanas reģiona ītvarus varbūt pat lielokam munuprot. Tī varētu būt arī visa Madona kūpā ar visiem Varakļoniem, Gulbenei un Jākupiļs novads ar visu Kristapiļi un Stirnīņa un Atašīņa pēc būtības. Ja mēs vēramies no Eiropas līmeņa un vēramies datūs balstietūs lēmumus, un taidā līmenī, taidā mārūgā arī veidot nosacēt jūtru pašvaļdēbu, kas strodai arī iz ekonomikas un drūšēbas vaicojumu risinošanu, kasdīnā, kotru dīnu, pabeigšu tikai dūmu ar to, ka šobrīd tas reicēbas plāns, kur apstiprinās ministru kabinets, kas tagad pēc 27. Godam, jis ir dokumentiņš, par kura īvīšanu vai neīvīšanu eistiņi viens neatbiļ. Un te ir problēma, ka mēs visu laiku saiemam kaut kādus dokumentiņus ar labiem nodūmiem bieži viņi, bet nav mehanisma, kas eistin panok rezultātu. Itamā gadījumā Latgolis un visas Austrumu Latvijas ekonomiskos problēmu risinošana.
Vilma kungs tātad saka, ka jābūt mehānismiem vairāk nekai dokumentiņiem. Vēl pošā raidījuma noslēgumā Bitāna kungam un Maslauska kungam noslēdzūšīs vārds par to, ko mēs paspējām izrunot ito sarunas laikā. Bitāna kungs ir kas pībūst?
Nu, ir jābūt skaidrībai, vai Latvijai kā valsts mok pārvaldāt un dūmot kompleksi. nav uz sadalīti, bet kompleksi, un tas pats ir vajadzams par otro lēmeņu pašvaldību vai arī veikt porvaldi pa viesturiskām zemēm, jo tas ir analoģiski, ka mīsim ir zemesargu bataljons, kas ir bols, kas ir bezpums tam vidzemē. Nu, kas tas tāds ir? Nu, skaidrs, ka labāk visu organizēja kompleksu vienā noteiktā teritorijā, nu, tad jodomā par kompleksu valsts porvaldi pa noteiktam teritorijā. Ja, tas ir, jo es domāju, sociāli-ekonomiski jovērtē, jā, varbūt arī atkopis kaut kādiem gadījumiem, bet tad jūs ir jovērtē, analītiski, jo es diskutēju, lai pēc tam labot kaut ko ir daudz grūšos. Ja? Tāpat ir jāsaprot, ka tas process jomāk vaļēt, diskutēt, un vienkārši, nu, es pīļaunu, ka varbūt aizamiesīs, bet ir jāsaprot, ka aizstovot savu pozīciju, nu, ir lītis, kur vajadzēja gan no valsts puses, gan arī no varakļu un pašvaldību puses kaut kādu pozīciju parodēt. Diemžēl, nocivanās Latvijas televīzija atļauju parodēt cilvēkus, kas pasaka, aiz varakļoņiem beidzos Latvija, ka visi tī, kas runoja skolā, ir krīviski latgaļīši, nevis latviski latgaļīši, un ka vispār ir prokremliski un tā toliek. Tad mani arī skaitā nodievēt po prokremlisku, nazinu skaida pamata, ja, un tā toliek, nu pīdūdīt, tas nevar palikt tāpat. Un nevīds napasā pīdūdīt, ir tas par daudz, ir tā nadreiks diskutēt, ja jūs, nu, apsaukojaties. Nu, tas ir pilnīgi napamatots apsaukošanas. Latvijas televīzija neatļauja pasniegt pretēju vīdūkļu. Mēs redzam, ka ir tie nūzastošanas, kas ir nekorekti. Tas vairāk parod, ka mēs namokam demokrātiski virzēt tos lītis. Un tagad nevajag brēņēties, ka pēc tam cilvēkiem palīk sopja, un ja tu neatrisinosim, ja mēs vienkārši nezabrēņīties, ka kaits tu sopi nes ilgok, un es zinu, ka ir cilvēki, man daudz grūšu Latgulā porlīcot, ir pasaka, ka visi čivļi ir pe, ja, tad tu, ka ir visi pīdūdīt, ujar mīsim dora, abrēņi mīsim atņēmē, tagad varak ļonus atnām, mīsim visu atnām, mīsim mazāk, lai gan pirms tam bija sūlēts, ka mēs būsim gūdīgi uz leidzīgiem tīsēbam, uz leidzīgiem nosacījumiem sazadarbosimies. Diemžēl tie viestira roda, ka nesaīt, ja, un tas ir tas, kas sūl.
Jā. Jā, un Maslauska kungs, jūs esam noslēdzušies vārdu šodienas raidījumā, nu,
Nu, vienu repliku, es, kad biju varakļēnus, es gan ar vadību, gan ar cilvēkiem, manuprot, tikai vienu cilvēku sastopu, kuris runo latviski, es ar visiem runo latgaliski, pilnīgi visi runo ar mani latgaliski. Es dažan ceru, ka būs Madona paliks, vai kaitī būs pieņems toļo klāmumi, ka latgalisku identitāti nezaudēs. I kotras mēs, kurā viņi esam Latvijas smolā, Mūsim navadzētu zaudzēt savu latgalisku identitāti, mūsu madzētu vīnam par dūtu cimpilni attīktīs, mūsuāk vadzētu strēdētīs, vadzētu atcerētīs saprast, ka mēs jau vīnu tā valstī, ja Latgalē ir Latvija, jocīna jebkurš nūvoda, jebkuras etniskos grupas cilvēki, ja Latgalīšiem to, ka bieži mūsim aiziet konfliktus, pietrūkst mūsim itīrīt cilvēciskos uzvedības normu, politkultūras mūsim pietrūkst, kur divi latvieši tī treis partijas, ja mēs bieži sazastrēdami iz taisnos vītas, vajadzētu uzklausīt pilnīgi absolūti visus vīdūkļus, izvērtēt jūs, ja no tiem visiem vīdūkļiem vajadzētu cīmpilni kūpīgi pieņemt taisnīgu risinājumu. Itā ir liela problēma, gan valstī es uzskatu diezgan, gan arī lielāko ir politika, arī saimas noma. Es to atzīstu, itā mūna pieredze pa pusotru godu darba. Mūsim mazāk vajadzētu strēdoties, bet vienam otru uzklausīt. Katram ir savs redzējums, skatījums, ir varbūt kaut kādā pretrunīgajā mūsim pirmsšķītami uzskatā, mēs dziļāk izaklausoties dabosim pareizu risinājumu.
Paldies, kungi, ka atrodat laiku. Šodien padiskutējām par varakļoņiem, padiskutējām par administratīvi teritoriālu reformu. Sarunā šodien dazadaļājās saimas deputāts Valdis Musloskis no Zaļūsi Zemnīku, savīņēbas saimas deputāts Jūris Viļums no apvienoto saraksta, ka arī Jūris Cagris Bitāns. Paldies.
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī. Aktualitātes šodiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Raidējumu Latgulas stunde turpinoja Laura Sondore ar īskotu kultūras notikumu apskotā Latgulā.
Napalaid garam. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētoji, Pīkdinis Dīnaitis ir labākais laiks, kad dazinot par kultūras notikšanam Latgulā. Izšudien 6. Rēzaknē Nacionālo bīdrēbu kultūras namā teātris Joriks ar izrodi koncertu teātris SMS atzēmē savu 35. radošo sezonu. Aktīri izpildējis dzīsmas stostus, izsauvas ir citu autoru stostus, dalīsies atmiņos par sevi Igoru Mihailovu. Bet jau reit no divim dīnām varakļonīs nabējus notikšana. Vispasauļa latvīša saīts 3x3 gastējas varakļonīs. Izvisēdam aktivitātam sauc Nivins cits kā Ēriks Zeps.
Man kā cilvēkam, kas ir 3x3 kustībā, jau cīši īzasakņojas, nu, visu laiku kremt tiska varakļonos vēl nav bez 3x3. Un līdz ar to mēs esam izdūmojuši ito sazdin rēkot 3x3 gastiešanu varakļonos. Un tad attiecīgi jau pulkstens divūs mēs visi sabraucam un ir aktivitātes, kur var īpazēt gan varakļonus, gan arī varakļonu garšas. Pulkstens 6. Vakarā varakļonu kultūras nomā būs stosts par to, kas vispār ir 3x3, kas tī var pīsadaļāt un nu, patīsībā atklos to, ka sev kurš var pīsadaļāt un ka te ir tāda mozos ideālos Latvijas sajūta. Un, nu, šo sajūtu mēs censimies arī uzburt pulkstens 7. Vakarā, kad kultūras nama lielajā zālē būs Danči. Blokus savukārt zāļa ap lielo goldu notiks lielo dzīdošana, kur otkon kādas dzīsmes viņi gribēsīs sadzīdot, tu varēs uzdzīdot un tur Vivita Skurule, kas atbild bīži vien par šom sasadzīdošanam 3x3 saītos, tad arī ar akardionu un ar savu dzīšmu pēru būs gotova visus izdzīdinot. Eisumā sokūt, tad sazdinā tāds mozos, ideālos, prīcēgos, smaidēgos, vīnam otru istu uzrunojošos Latvijas modeļus ar visam tom izpausmēm.
Paldies Ērikam Zepam par pasaukšanu gastēt varakļonīs vispasauļa latvīša saītā 3x3. Bet reit Rēzaknis mokslas nomā vīnos notiks geogrāfis Andris Zupko Melnis lekcija administratīvi teritoriālos reformas Latgulā. Lekcijā būs arēba chronoloģiski izsakot leidza Latgulas administratīvi teritoriālajam izmaiņam no 20. Gadsimta sokuma leidz pat mūsu dīnam. Tos saturs papildināts ar kartogrāfiskim materiālim, kas ļauj situāciju vizualizēt ja arhīvu materiālim, par reformu sagatavošanas eistinošanas gaitu, kā arī stostim par nerealizētiem projektiem. Bet Kroslavas kultūras namā reitnu vīnim dīnā noteikti būs tikai par realizētiem projektiem. Notiks amatīra teātra īstadījuma skate, kur visaidokas stostis izspēlēsi patīsēbas vai puspatīsēbas izdzēvis, izskatuvis izdzēvos Jandrupenis amatīra teātris Ipoši Mojinīki Kroslavas kultūras namā amatīra teātris Jamatīra teātriņu sābru, Rūbežnīku Ķepovas iz Čeltavas. Bet svādinu vīnu ir varēba kūpēgai pasadarboties visai saimē. Daugavpils novadpietnīcai Bismokslas muzejā notiks saimes dienas aktivitātes, kas itamā reizē veltētas dobusi putnu izcenošanai. Apmeklētojumi būs varēba, izvērtīs muzejā dobas ekspozīcijai dastelētīs putnu būrēšu izgatavošanas darbnīcā muzeja pagalmā. Bet svādina ar sokumu 9. Pierisakas pamatskolas laivā novadā būs izcenoši izklētojuši špurgojīns ar mežastigom Jersika Vonogi, nacionālo partizānu mantojumam pa pādom. 22 km garumā būs varēba nuīti staidam vītam kā krīvu pūrs, bunkura vīta, olūtneica i citis. Bet 4. Muzicēs latgalīšu dzīsminīgs Vincents Kūkojs. Porgojīnī ar stostējumu dastelēsīs viesturnīgs partizānu kustēbas izzinotojs Jons Viļums. Bet, lai porgojīņam īdotu tādu īspējams, vēl pamateigoku pīvīnotu viertēbu pirma poša porgojīņa sokuma, svādīni pusdeviņos reitā, būs varēba desdalēties puču nūlikšanā Jersakas pogosta upinīku kopos Jūra Rudzāta i Vitālijas Mirnova kopavītos. Paldies, ka klausētājs par labam kultūras notikšanam mūsu pusī.
Raidījums Latgulis stuņu dešudiņ izskaņ. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Maija Jūpenieci, Laura Sondore. Bet par raidījumu skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklēja Latgulis stundis arhīvus arī Latvijas radio sociālūs teiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir brūtams Latgulis ļauts. Ēterā Latgulis stunde.